dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana la diyaara Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan heshiis ku kala saxiixday magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya, kadib markii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay ku kulmeen magaaladaasi Nairobi. Labada madaxweyne ayaa isku raacay arrimo ay ka midka yihiin in heer caadi ah lagu soo celiyo xiriirka labada dal ee u xumaaday muranka xuduudda badda. Waxaa sidoo kale ay dhinacyadu sheegeen inay isku raaceen in Kenya ay ogolaatay in Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka diyuuradaha ee magaalada Nairobi, halka markii hore ay ka soo qaadan jireen magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta safaaradda Kenya ee magaalada Muqdisho. waxaana bilaabmi doonaa muddo toddobaad gudaheeda diblomaadiyadii tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan oo faahfaahsan ku dhegaysan doontaan oo aanu ku qaadaa dhigi doonaa. xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan waxay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland u doorteen Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Gudoomiyaha cusub la doortay ayaa hore uga tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas. doorashadiisa ayaa timid toddobaad kadib markii mooshin xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo sheegay in xilka qaadistiisa sifo sharci daraa loo maray oo aanu aqbalaynin. gudoomiyaha cusub Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ka hadlay madashii lagu doortay:
waa maalin ay ii suurtageli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday. iftiin baa ii muuqda. waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah. waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiirran karin. waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragti ah, meel kasta wada jeesta ilaalinta dhowradda sharafta shacabka iyo dalka Puntland. mudalayaal iyo marwooyin, anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland, shuruucda dalka iyo xoorsaadka golaha, ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad, odaytinimo, isducelin iyo isu tanaasil ku hoggaamiyo golaha.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. magaalada Boosaaso toddobaadkan waxaa ka tagnaa xiisad kadib markii kontaroolka magaalada ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo milishiyaad kasoo horjeeda oo ay weheliyeen qaar ka mid ah ciidamada daraawishta Puntland oo la sheegay inay gudud ahaayeen. odayaal taageersan milishiyada ku lugta leh iskahorimaadkan ayaa eedeyn u jeediyey dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dini. ururka ONLF ayaa toddobaadkan doortay gudoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday magaalada Goday ee gobolka Soomaalida. cabdiraxmaan sheekh mahdi oo muddo dheer soo ahaa xogiyaha arrimaha dibadda ee ururkaasi ONLF ayaa noqday gudoomiyaha cusub ee ONLF, waxaana uu ka guuleystay axmed yaasiin. doorashada oo ku dhacday qaab si qarsoodiya ayaa waxaa cabdiraxmaan mahdi uu helay 304 cod, halka axmed yaasiinna uu helay 247 cod. cabdiraxmaan mahdi waxa uu bedelayaa admiral maxamed cumar cismaan oo xilkaasi ka fariisanaya kadib in ka badan 20 sano oo xilkaasi hayay. guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa toddobaadkan bixin sanadeedkooda 2019 ee toddobaadkan soo saaran waxa ay ku sheegeen in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu uu halis dheeraad ah uu ku yahay xasiloonida waddanka soomaaliya. warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii darayso iskudayada ay dowladda federaaliga ay ku doonayso inay ku hagto natiijooyinka kasoo baxaya hannaanka doorashooyinka maamul goboleedyada sida Jubbaland, Puntland iyo sidoo kale doorashadii maamulka Koonfur Galbeed. go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay musharax Mukhtar Ruubu Abu Mansuur ka hor doorashada Koonfur Galbeed ayaa warbixintu waxa ay sheegtay inuu dhaliyey dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada Baydhabo bishii Diseembar ee sanadkii 2018. dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka dowladda federaaliga iyo kuwa Koonfur Galbeed waxay dileen 15 qof oo shacab ah, sida warbixinta lagu sheegay. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in doorashada Koonfur Galbeed ay hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka uu midkiiba helay lacag u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 oo doolarka Mareykanka si ay u doortaan musharax ay dowladdu doorbidaysay. waa tahay dhegeystayaal, aynu kusoo laabano toddobaadkan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa magaalada Nairobi waxa uu heshiis kula gaaray dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib markii labada madaxweyne ay kulan ku yeesheen magaalada Nairobi. waxyaabaha dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya Kenya oo xumaaday kadib markii Soomaaliya ay ku adkaysatay inaanay kasoo laabanaynin dacwadii badda ee maxkamadda ICJ ay horgeysay. labada hogaamiye ayaa si wadajir u sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay fiisaha dalka ugalka ka qaadan karaan garoomada magaalada نيروبي يو إن دولمادية توسكا مقدشو يو نيروبي أي عاد وبلغدان لانا جوجيو دولمادية دي وجير ماري جري أو هاد يوحي كدن بي يمدد دوباد قده دا هاد بسيان عريمان وحبدن وقوغا نو عيان تدوباد كان وحان خطك تليفون ككل حري ري أو عان ورئيس لي شي وزير كاريما هادي بادة صوماليا أحمد عيسى عود أو مقالادة نيروبي يحرون تودن ككين يو كسوغن
وحي كوان عدن فريد كلابادتن يلابادة ومدودة والعرحة waxay la kooshiyeen in xiriirku loo soo celiyo sidoo kale waxa intii aan gumagumada waayahan jirtay aysan bilaabmin gaar ahaan muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos meelood u yimaadaan oo wajar aysan soo marin in dadka Soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne Uhuru ay biisaha Nairobi airportkeeda ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin waxyaabahaas ugu waaweynaa iyo in labadu waxay aad u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhexeeya isjireenka ah sida labada sukaalmeeyeen madaxweyneen wuxuu u mahadnaqay dowladda xukuumadda Kenya iyo shacabka Kenya iyo madaxweynaha Kenya intaba sida Kenya ay uga qayb qaateen soo gudbaan dabadgelyada iyo amniga Soomaalida waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalaha ahi uusan maaragtay isafgaray waa marmar dhacaa inuu sulux u dhimin uusan kala dibin dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenya
waa gartay Kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go'aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladdu shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaataa Muqdisho waxaa intuba ay ku anducoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwadii badda oo dad badanna hadda ay aad u hadalhayaan marka maxaa lagu qanciyay Kenya oo Soomaaliya aqbashay
baddi kayskii baddii lay baddii jiraya madaxweynaheena uu si cad u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiray uusan xiriirka labada dal uusan xumeynin iyadoo arrintan la og yahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad gudahana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasi aan ku soo gabagabaynayna tan iyo kulan dambe nabadgelyo